Nereden bu yana ilk dəfə olaraq koalisyon hökumət yaratmaq lazım gələcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Yaxşı başlayır, pis qutarır. Qərargahı Almaniyada yerləşən Transparency International, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı Azərbaycanla bağlı hesabat yayıb və hesabatın mahiyyətində o dayanır ki, Azərbaycanda qanunlar gözəldir, icrası bərbad. Hakimləri seçəndə, məsələn, hesabatda deyilir ki, test imtihanı yaxşı təşkil olunur, amma axırda hakim kimi işə qəbul edilən namizədlərin siyasi tam ürəkaçan olmur və s. bu kimi misallar çəkilir. Azərbaycan iqtidarının təmsilçiləri isə belə hesabatların obyektivliyinə şübhə edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Transparency International, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmuş 3 Cənubi Qafqaz Respublikasında vəziyyətə dair hesabat yayıb. Hesabat həmin ölkələrin təsdiq elədiyi fəaliyyət planının icrasının monitorinqinə həsr olunur. Mayın 6-sında yayılan sənəddə vurğulanan əsas məqam odur ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin yaxından dəstəyi ilə qanunvericilik bazasını təkmilləşdirib. Amma xüsusən də məhkəmə və dövlət qulluğu sahələrində qanunların icrasında problemlər var. Transparency International təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda qanunvericiliyin ümumi vəziyyətini 64,5% ilə qiymətləndirirlər. Amma onların icrası sahəsində vəziyyətə 48% qiymət verilib. Sənəddə qeyd olunur ki, Avropa Birliyinin yardımı ilə 2000-ci ildən bəri Azərbaycanda məhkəmə sisteminin islahatları aparılır. Bu müddətdə hakimlərin peşəkarlığının artırılması, məhkəmə prosedurlarının müasirləşdirilməsi, dinləmələrin sürətləndirilməsi sahələrində nəzərə çarpan irəliləyişlər əldə olunub. Amma məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsinə hələ çox uzun bir yol var. Bu sahədə ən vacib addımlardan biri məhkəmələrin büdcələri üzərində qərar vermək səlahiyyətinin icra hakimiyyətindən alınaraq onların özlərinə verilməsi olacaq. Hakimlərin seçilməsi prosesinin birinci mərhələsində bəzi irəliləyişlər olsa da, yekun mərhələdə onların seçilməsində çox ciddi problemlər hələ qalır. Məhkəmə baxışları ümumən açıqdır, amma bəzən siyasi mülahizələrlə prosesləri qapalı keçirirlər. Sənəddə qeyd olunur ki, 2005-ci ilin ortalarında prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya yaradılıb. Bu komissiyanın dövlət qulluğunda boş iş yerləri haqqında elanların verilməsi, rəqabət şəraiti, test imtihanları sayəsində tətbiq elədiyi hazırki praktika əksər beynəlxalq standartlara uyğun sayıla bilər. Buna baxmayaraq dövlət qulluğuna qəbulda, qulluqçuların işində şəffaflığın və məsuliyyətliliyin təmin edilməsində, onların siyasi təsirlərdən, öz rəhbərlərinin qanunsuz qərarlarından qorunması kimi sahələrdə hələ də islahatlara ehtiyac var. Hesabat müəllifləri yazırlar ki, Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun tövsiyələrinin həyata keçirilməsi istiqamətində də bəzi irəliləyişlər var. Amma problemlər də qalır. Qrupun Azərbaycana verdiyi əsas tövsiyələrdən biri korrupsiya yolu ilə əldə olunan gəlirlərin müsadirə edilməsi qaydalarının yenilənməsidir. Bu tövsiyə qanunda əksini tapıb, amma reallıqda tətbiq olunmur. Məhkəmə qərarlarını icra edən rəsmilərin bu sahədə bilikləri artırılmalıdır, deyə sənəddə yazılır. Transparency International qeyd edir ki, Azərbaycan qanunvericiliyi rüşvətə görə yalnız fərdlərin məsuliyyətini nəzərdə tutur. Məsələn, özəl sektorda bir şirkətin işçisi məmura rüşvət veribsə, qanun yalnız rüşvət verənin və alanın məsuliyyətini nəzərdə tutur. Yəni, rüşvət verən adamın işlədiyi şirkətin heç bir məsuliyyəti yoxdur. Bu sahədə vəziyyətə görə Azərbaycanın qanunvericilik sistemi dünya praktikasından geri qalır. Millət vəkili, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov hesab edir ki, dünyanın bütün ölkələrində olan kimi Azərbaycanda da korrupsiya var və hökumət bundan mübarizə aparır. Yaxşı qanunların pis işləməsi haqqında qeyd olunanlara gələndə, millət vəkili bildirir ki, bu sahədə hər şeyin qaydasında olduğunu deyə bilməz.
Deyim ki, ideal şəkildəri qanunların hamısının icrası o da yoxdur, müəyyən nöqsanlar da var. Hər dəfə tutar ki, Məhkəmə Hüquq Şurası özü hakimlərin fəaliyyətində də müəyyən qüsurlar, nöqsanlar tapır, onları cəzalandırır. İndi mən iddia eləyə bilmərəm ki, hər şey tərtəmizdir falan. Amma hansı səviyyədədir, hansı sahədə uğurlarımız çoxdur, nöqsanlarımız azdır. Bunu hüquqşünaslar daha dəqiq bilərlər.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasətinə rəsmən 2004-cü ildə qoşulub. 2006-cı ildə onun fəaliyyət planını təsdiq eləyib. Avropa qonşuluq siyasəti Azərbaycan üçün 10 sahəni prioritet elan edib. Hamısı da eyni dərəcədə vacib sahələr hesab olunur. Qonşuluq siyasətində prioritet məsələlər kimi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dəstək, azad seçki yolu ilə demokratiyanın gücləndirilməsi, insan haqlarının qorunması, korrupsiya ilə mübarizə, Avropa Birliyi ilə enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq məsələlərini əhatə eləyir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Azərbaycandakı bəzi qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət partiyaları isə korrupsiyadan, büdcədən, oğurluqdan gileylənirlər. Azərbaycanın neft gəlirləri artdıqca dövlət büdcəsindən infrastruktur layihələrinə, yəni yolların çəkilməsinə, körpülərin salınmasına ayrılan pullar da artır. Amma məmurların həmin milyonları necə xərcləməsini yoxlayan varmı? Müxalifətçi deputatlar dövlətin investisiya layihələri haqqında cəmiyyətə məlumat verilmədiyini deyirlər. İqtidar nümayəndələri isə bildirirlər ki, bu, cəmaatın özünü maraqlandırmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bu vətəndaşın layihələrə laqeyd olmasını biz hər yerdə görürük.
Biri hakim partiyanı, o biri müxalifət düşərgəsini təmsil edən millətvəkilləri Nazim Məmmədov və Pəna Hüseynin söz güləşi dövlət investisiyaları ilə bağlı da. Pəna Hüseyn hesab edir ki, milyonlarla manatlıq vəsaiti əhatə edən dövlət investisiyaları haqqında ictimaiyyətə məlumat verilmir. Nazim Məmmədov isə deyir ki, vətəndaş özü hökumətin gördüyü işlərlə maraqlanır. Bu yaxınlarda hökumətə yaxın mənbələrdən mediaya belə bir məlumat sızdırılmışdı ki, Əzbəyov metrosu Bakı Hava Limanı yoluna investisiya büdcəsindən daha 62 milyon manat ayrılıb. Beləliklə, bu yolun 1 kilometrinə xərclənən vəsait 35 milyon dollara yaxınlaşıb. Ancaq bu məlumatı dəqiqləşdirmək mümkün olmadı, çünki heç QYT-lər də 2010-cu il üzrə dövlət investisiya xərclərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamını tapa bilmirdilər. İctimai vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı tədqiqatlar aparan jurnalist Ali Rıza da deyir ki, son illər nəinki investisiya pullarının xərclənməsi, hətta vəsaitin bölüşdürülməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarını belə tapmaq müşkül məsələyə dönüb.
İnvestisiya xətləri həmin il üçün olan büdcə investisiya xətlərinin bölgüsü Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə ilin əvvəlində bölüşdürülür. Yəni Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olur. O bax, o sərəncam əslində mən bilən o dövlət sirri deyil, yəni o sirr kimi saxlanılması sənəd deyil. Amma onu tapmaq əməli başlı dedektiv bir işə çevrilir. Yəni onu əldə eləmək çox çətin məsələdir. Hərçənd ki, onu mən bilən Nazirlər Kabinetinin özü əslində saytında da yaysa yaxşı olar, yaxud özü yaysa yaxşı olar.
İnvestisiya layihələrinin əldə olunmasının çətinliyinə toxunan deputat Əli Məsumov bu sahədə şəffaflıq önə çəkir.
Məsələn, problem qanunun olmamasındadır Azərbaycanda. Problem qanunun necə yerinə yetirilməsindədir. Hər bir vətəndaş informasiya alma haqqında qanunda da, digər qanunvericilikdə də həmin sənədləri, həmin informasiyaları ala bilər. Amma faktiki surətdə ala bilməməsi bu sahədə bürokratik əngəllərin olduğunu göstərir.
Millət vəkili Pəna Hüseyn investisiya layihələri ilə bağlı proqramın parlamentə belə təqdim olunmamasından şikayətçidir.
Son 5 ildə bir dəfə də olsun investisiya proqramları layihələri Milli Məclisə göndərilən paketin içində olmayıb və mən bu ildə axırıncı yəni büdcə ilində bu barədə növbəti dəfə sorğu verdim. Əvvəlcə cavab verilməli, amma növbə təsdiq zamanı sədrin çıxışında stenoqramda var. Bu dedi hələ hazır deyil bu. O Nazirlər Kabinetinin müvafiq yəqin sərəncamını nəzərdə tutur. Halbuki bu konkret icraya yönəlik sənəddir. Proqram layihəsinin təsdiqi qanunvericiliyə görə də Milli Məclisdə artıq olmalı idi. Amma yenə də verilməli.
Amma Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, əgər vətəndaş maraqlanarsa, ona məlumat verirlər.
Bu vətəndaşın layihələrə laqeyd olmasına biz hər yerdə görürük. Mən onu misal da çəkirəm. Deyirəm, yanımızdan kətdən yol keçir. Siz həmişə yoldan şikayət edirsiniz. Siz də gəlin, baxın, görün asfaltın qalınlığı nə qədərdir. Misalən də vətəndaş buna cəlb olunmalı.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrəb İsmail xarici ölkələrin təcrübəsindən misal gətirir ki, məsələn, Norveçdə dövlətin həyata keçirdiyi bütün layihələr dövlət qurumlarının saytlarında yerləşdirilir və sıravi vətəndaşlar elektron hökumətin fəal çalışması nəticəsində dövlətin xərclədiyini qəpiyinə qədər bilirlər. Millət vəkili Əli Məslinin fikrincə, ictimai təzyiqlər artsa, hökumət də investisiya layihələri barədə məlumat verməyə məcbur olacaq.
Səadət Akifqızının söhbəti. Azərbaycanda həbsxana sistemində islahatların aparılması da beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında qeyd olunur, amma bununla bağlı narahatlıqlar da qalır və Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bayaq dinlədiyiniz hesabatında da belə bir narahatlıq ifadə olunur ki, düzdür, həbsxanalar haqqında yox, məhkəmə sistemi ilə bağlı belə bir narahatlıq ifadə olunur və burada da yenə də hər şeyin yaxşı başlayıb pis qurtarması haqqında narahatlıqlar var. Məsələn, bu yaxınlarda həbsdəki gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə Bakıdan kənardakı həbsxanalara köçürüləndə belə narahatlıqlar səslənmişdi. Onlardan birini Güzdəyə, o birisini isə Salyana köçürmüşdülər. Arqument də bu idi ki, əgər Bakıdakı həbsxanalardakı vəziyyət tənqid olunursa, uc qərardakı vəziyyət lap acınacaqlı olar. Hökumət özünün həbsxana islahatları haqqında məlumat açıqlayıb, islahatların uğurla getdiyini bildirir. Həmkarım Kəbiran Dilavərli isə həbsdən çıxanlar və müstəqil ekspertlərin bu islahatlar barədə fikrini öyrənib. Reportajı dinləyək.
4 il əvvəl 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki klubun divarına vurulmuş Avropa Şurasının 12 ulduzlu bayrağını işarə edən həbsxana əməkdaşlarından birinin fəxrlə "Axı biz Avropa standartlarını tətbiq edirik" deməsini onun yanındakı məhbusun istehzalı gülüşlə qarşıladığını görmüşdüm. Həmin vaxt oradakı məhbuslar deyirdilər ki, hər şey görüntü xatirinədir. Əslində Avropa standartları deyil, neçə illərdir kök salmış köhnə qaydalar həbsxanalarda daha yaxşı işləyir. O dövrdə və ondan əvvəl də bu sahəyə məsul olan dövlət məmurları isə Azərbaycan cəza çəkmə yerlərində beynəlxalq standartların tətbiq olunduğunu, böyük islahatlar aparıldığını deyirlər. 2008-ci ildən Avropa Şurası Ədliyyə Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycanda həbsxana islahatlarına dəstək layihəsi həyata keçirib və bu layihənin icrası bu günlərdə başa çatıb. Bu müddət ərzində həbsxanalarda Avropa standartlarına uyğun islahatlar həyata keçirilməsi üçün ehtiyaclar müəyyənləşdirilib. Bura tibbi xidmət təminatının inkişaf etdirilməsi, həbsxana işçilərinin peşəkar bacarıqlarının səviyyəsini artırmaq, məhbusların hüquqlarına dəstək daxildir. Bir ilə yaxın həbsdə olmuş Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazad deyir ki, məmurlar islahatlardan çox danışmağı sevsələr də Azərbaycan həbsxanalarında əsl reallıq başqa cürdür.
O kamera təxminən bir 40-45 kvadrat metr sahəsi var idi, amma orada 24 dustaq saxlanılırdı. Yay ayları çox çətin idi, hədsiz dərəcədə isti. Təxminən bir 38 dərəcə, 40, bax bu dərəcələrdə temperatur olurdu. Ventilyasiya sistemi yoxdu. Köhnə dustaqlar deyirdi ki, qışda da soyuq olur, hədsiz dərəcədə soyuq olur. Qida rasionunda nəzərdə tutulanın təxminən 35-40% verirlər. Nəzarətçilərlə məhkumların ünsiyyətini gördüyü o
Pentensiyar Xidmət İdarəsinin rəis müavini Hüseyn Əlxanovsa deyir ki, problemlər ancaq cəza çəkmə yerlərinin yerləşdiyi binalarla bağlıdır. O deyir ki, yeni cəza çəkmə müəssisələri tikiləndən sonra problemlər də olmayacaq.
Avropa ölkələrinin özündə mən deyərdim ki, problemlər daha çox. Bizdə nələr aradan qaldırılıb məsələn? Bu əvvəllər apşaq deyirdilər, nə bilim bu qanunu oğru deyirdilər. Belə şeylər doğrudan da Azərbaycanda artıq yoxdur. Yəni bunlar özü böyük müsbət cəhətlərdir. Problemlər bizdə ondan ibarət ki, bizim müəssisələrin əksəriyyəti demək olar ki, köhnə binalardır. Bunlarda istədiyimiz Avropa standartlarına uyğun şəraitin yaradılması bəzən çətinlik yaradır. Yəni binaların yerləşməsi ilə bağlı onlara olan şəraitin artıq tikilir binalar 5 yerdə pentensiyar xidmətin müəssisələri tikilir. Mən ümidvaram ki, bu 2 il ərzində müəssisələrin binaları dəyişiləcək, yüksək səviyyədə təşkil olunacaq.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Veronika Kateksa deyir ki, əməkdaşlıqla bağlı əldə olunan nəticələrə gəldikdə əksər hallarda həbsxanalarla bağlı dəyişiklikləri görmək çətin olur. O deyir ki, səhiyyə xidməti yaxşılaşdırılması həbsxana əməkdaşları üçün təlimlər təşkil etməklə onların Avropa standartlarına daha yaxşı bələd olmasına çalışırlar.
Həbsxanalarda islahatların başa çatmasına gəldikdə ümumiyyətlə bu islahatların nə vaxtsa başa çatması mümkün deyil. Çünki burada söhbət binaların şəraitin dəyişdirilməsindən deyil, münasibətin, davranışın da dəyişdirilməsindən gedir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yeni qərarlar qəbul edir, yeni standartlar yaranır. Ona görə də bütün üzv dövlətlər öz sistemlərini o qərarlara görə yenidən nəzərdən keçirtməlidirlər. Məhkumların hüquqlarının pozulması ilə bağlı iddialar isə hər zaman olacaq. Vacib olan odur ki, həmin iddialar ciddi qəbul olunsun. Onların dərindən və ciddi araşdırılması üçün kifayət qədər tədbirlər görülsün.
Amerika Dövlət Departamentinin 2009-cu il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında da bildirilir ki, vəziyyətin mütəmadi yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq Azərbaycan həbsxanalarında şərait yenə ağır və təhlükəli olaraq qalır. Cəza cəza çəkmə yerlərində məhbuslar çoxdur. Lazımi qidalanmanın, istilik və ventilyasiya sisteminin, yaxşı tibbi şəraitin olmaması xəstəliklərin artmasına səbəb olur.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişimiz davam edir. Onlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir, amma əskərliyə çağırılırlar. Azərbaycanda sənədləşmə işlərinin qəribəlikləri bu haqda elandan sonra.
Əlbana məlum, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişi təxminən 15 dəqiqədən sonra başlayacaq və qonağımız yazıçı olacaq. Onu da deyim ki, başqa bir tanınmış yazıçı ilə söhbəti siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Ramiz Rövşən bugünlərdə Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun qonağı olub. Onunla söhbəti, işdən sonra verilişindəki söhbəti siz bizim saytımızda həm dinləyə bilərsiniz, həm də Ramiz Rövşənlə söhbətin ən maraqlı yerlərini əksilətdirən video kadrlara bizim saytımızda yenə baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Onlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir, amma əskərliyə çağırılırlar. Azərbaycanda sənədləşmə işlərinin qəribəlikləri. Azadlıq radiosuna öz problemləri ilə bağlı müraciət edənlər arasında sənədləşmə işlərindəki dolaşıqlıqlardan da şikayət edənlər az deyil. Bugün sizə xaricdən Azərbaycana köçənlərin, azərbaycanlıların problemlərinə söhbət açacağıq. Bir tərəfdən onlardan Azərbaycan vətəndaşının dövlət qarşısındakı öhdəliklərinə əməl etmələri tələb olunur, o bir tərəfdən isə onlara vətəndaşlıq verilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın söhbətini dinləyək.
Mən 93-cü ildə İcmalli rayonuna qeydiyyata düşmüşəm. Hal-hazırda İcmalli rayonunda yaşayıram. Uşağımı da buradan aparırlar əsgərliyə. Düzcə 5-ci ayda əsgərlikdədir. Yaxşı, bu vətəndaş əgər bura propiskasıda, bura qeydiyyatısa da bunun uşağı hard olmalıdır. Deyilə göstərir miqrasiya. Çünki bu uşaq bura vətəndaşı deyil. Burada oxuyub, burada profesyonel alıb. Buradan da əsgəri gedib. Bursağa nə tərəf aparırlar bunlar?
Bunu İsmailı rayonunun Ruşan kənd sakini Abdurrəhman Süleymanov deyir. Deyir, oğlu Asim Süleymanov 1991-ci ildə Gürcüstanın Dmanis rayonunun Dağarxlı kəndində anadan olub. 2 il sonra valideynləri ilə birlikdə İsmailının Ruşan kəndinə köçüb. 2009-cu ildə Asim həmin kəndin orta məktəbini bitirib. Lakin şəxsiyyət vəsiqəsi əldə etmək üçün İsmailı rayon polis idarəsinin şəxsiyyət vəsiqəsi verən müvafiq şöbəsinə müraciət edərkən ona deyiblər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. 5 ay əvvəlsə Asim həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. Artıq 5 aydır ki, Azərbaycan vətəndaşı olmayan Asim Süleymanov Bakıdakı hərbi hissələrdən birində qulluq edir. Abdurrəhman Süleymanov deyir ki, oğlu Azərbaycan vətəndaşı deyilsə, o zaman hərbi xidmətdən geri çağrılsın. Kompensasiyası da qəpiyinəcən ödənilsin. Vətəndaşdırsa, vətəndaşlığını təsdiqləyən sənəd versinlər. Bakının Suraxanı rayonunda yaşayan 20 yaşlı Cəlal İsayevdə Gürcüstanın Dmanisi rayonundan Bakıya 90-cı illərin əvvəlində valideynləri ilə birlikdə köçüb. Artıq hərbi xidmətini də başa vurub. Cibində Azərbaycan Respublikasının hərbi biletini gəzdirir. Ancaq ona da şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinə etdiyi müraciətlərinə rəsmi cavab alıb ki, siz Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Bu barədə Cəlal İsayevin nümayəndəsi Vahid Mühacirov danışır.
Atasının şəxsiyyət vəsiqəsi, anasının şəxsiyyət vəsiqəsi, iki əkiz qardaşı alıb şəxsiyyət vəsiqəsini. Cəlal ala bilmir. Cəlal gedib əsgəriyə qayıdıb indi vermirlər. Buna da rəsmi şəkildə cavab verilib ki, siz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyilsiniz. Onun hərbi bileti var. Suraxanı rayonunun hərbi komissarlığında da qeydiyyatdadır. Hərbi komissarlıqda qeydiyyatdadır, amma vətəndaş deyil.
Vahid Mühacirovun sözlərinə görə Cəlal İsayev vətəndaşlığını məhkəmə yolu ilə əldə etmək qərarına gəlib və müvafiq sənədləri məhkəməyə təqdim edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zaidov vətəndaşlıq almaq üçün proseduru izah edir.
Dövlət Miqrasiya Xidməti şəxsiyyət vəsiqəsi verən qurumlara müraciət edir ki, bəli, bu adama şəxsiyyət vəsiqəsi vermək olar. Şəxsiyyət vəsiqəsi verən icraçıdır. O əmrə tabidir. Ona deyirlər ver ya vermə.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev deyir ki, mərkəzə demək olar ki, hər gün belə müraciətlər olur.
Hər gün bizə yüzlərlə elə müraciət olur. Biri də oturub bu yanımda. Biri Təhsilçilik Nazirliyində işləyib, amma indi deyirlər sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. Biri var Kosovaya gedən əsgərlərin sırasında olub, 92-ci ildən Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycan ordusunda xidmət edib, zabit kimi ödənir, pensiya çıxıb deyirlər sən Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni çox belə. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası o cür şəxsləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi tanıyır.
Əlifsət Əliyev də vətəndaşlıq ala bilməyənlərin məhkəməyə müraciət etmələrini məsləhət görür. Müdafiə Nazirliyi Hüquq İdarəsinin rəisi Rauf Atakişiyevin məsələ ilə bağlı mediada getmiş mövqeyi isə bundan ibarətdir. Azərbaycan Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hesab olunur. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mətbuat xidmətindən Zərnişan Ağayevə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, adları çəkilən şəxslər vətəndaşlıqla bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət ediblər və onlara rəsmi cavab verilib. Mətbuat xidmətinin rəhbərinin məsələ ilə bağlı dedikləri yalnız bundan ibarət olub. Rəsmi cavabların vətəndaşlıq almaq istəyənləri nə dərəcədə qani edib etmədiyindən isə danışdıq.
Bu Esmira Cavadovanın söhbəti idi. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq mövzulara keçək. Bu dəfə sizə dünyanın ən qədim demokratiyalarından olan Böyük Britaniyadakı seçkilərdən danışacağıq. Bugün səhər tezdən seçki məntəqələri Böyük Britaniyada açılıb və burada çox maraqlı və nəticəsi əvvəlcədən bəlli olmayan hər hansı bir proqnozla uyğunlaşmayan seçki prosesi gedir. Adətən Azadlıq Radiosunda biz dünyanın aparıcı demokratiya ölkələrinin, demokratik ölkələrinin təcrübəsindən danışırıq və bugün həmkarım İlkin Məmmədov sizə Böyük Britaniyadakı seçkilərin özəlliklərindən söhbət açacaq. Böyük Britaniya ərazicə elə də böyük ölkə olmasa da Azərbaycandan bir qədər böyük olar, amma dünya siyasətində özünün çəkisi var. Bir tərəfdən BMT-nin qərarlar verməsində mühüm rol oynayır. O biri tərəfdən məsələn Böyük Britaniyanın bir şirkətinin, məsələn BP şirkətinin gəlirləri az qala Azərbaycan dövlətinin gəlirlərinə bərabərdir. Bir sözlə bu dünyanın ən qədim demokratik və nüfuzlu ölkələrindən birində keçirilən seçkilərdir. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Britaniyada səs vermə hələ başlamamışdan az qala hər kəs bir ağızdan seçkidə kimin udacağını olmasa da kimin uduzacağını rahatca proqnozlaşdırırdı. İstər sorğular, istər ekspertlər, istərsə də adi seçicilər indiki iqtidarın, Leyboristlər Partiyasının, Fəhlə Partiyasının əvvəlki seçkidən daha az səs toplayacağını deyirdilər. Hətta bu seçkilərdə heç bir partiyanın parlamentdə lazımı qədər yer tutmayacağını və son 30 ildə ilk dəfə olaraq koalisyon hökumət qurulacağını iddia edənlər və bunun qarşılığa yol açacağını deyənlər də var idi. Seçki kampaniyasının gedişində öz partiyasının seçicisi olan qadınla qalmaqalı adı qarışan başnazir Gordon Brown da elə koalisyon hökumətin ümumi siyasətin ziyanına olacağını iddia edib. Mən hər kəsi Leyboristlərin yanında olmağa, bu ölkə üçün ehtiyacımız olan Leyboristlər Partiyasının təkbaşına hakimiyyətini qura bilmək üçün səs verməyə çağırıram. Son sorğuların nəticələrinə görə başnazir Gordon Brown, Leyboristlər Partiyası, David Cameronın Mühafizəkarlar Partiyasından, konservatorlardan 7% geri qalırdı. Cameron, Amerika Prezidenti Obama kimi bu seçkiyə dəyişiklik vədi ilə qatılmışdı. Dəyişikliyə səs verin, mühafizəkarlara səs verin, bu ölkəyə ümid vermək, dəyişikliyi eləmək üçün səs verin, birlikdə biz daha güclü, daha yaxşı dövlət qura bilərik. Amma Cameron son sorğularda öndə olduğunu bilsə də tərəfdarlarını dəyişikliyi vədi verən başqa bir partiyaya səs verməkdən də çəkindirməyə çalışırdı. Söhbət Britaniya siyasətində həmişə yarışın içində olan, amma heç vaxt qalib gələ bilməyən 3-cü iri partiyadan, liberal demokratlardan gedir. Bu dəfə liberal demokratlar, liblemlər həmişəkindən daha güclü görünürlər. Liderlər arasındakı televiziya debatlarında hər kəsdən yaxşı təsir başlayan liblemlərin lideri Nick Clegg seçki kampaniyasını köhnəliyi unudun, yeniliyə səs verin prinsipi üzərində qurmuşdu. Seçim eləmək vaxtıdır. Keçmişin köhnə siyasətçiləri və gələcəyin yeni, fərqli siyasətçilər arasında seçməyin vaxtıdır.
of the future.
Britaniya vətəndaşlığı və səs vermək hüququ olan azərbaycanlılar da bu seçkilərdə fəal iştirak edirdilər. Düzdür, Londondan Nazim Şəfiyev deyir ki, əvvəlcə heç seçkiyə qatılmaq istəməyib də. Çünki
Labour partiyasından belə deyək də, Labour partiyası özü bütün ölkəni dağıtdığına görə heç kim onları artıq sevmir və onlara güvən yoxdur. Konservatorlarda onlar da çox ümidli insanlardır. Belə bir yandan baxanda bir üçüncü partiya qalır, Lib Dem partiyası. Çünki onlar əsrlərdir həmişə iştirak ediblər, amma nə yerli seçkilərdə, nə ümumi seçkilərdə çox qalib gəlməyiblər. Və ümid varam ki, onlar qalib gəlsələr, bir balaca onlara ümid və etibar eləmək olar ki, bəlkə də ölkədə bir dəyişikliklər yaratsınlar.
11 ildir Britaniyada olan Mehman Hacıyev isə əvvəlki seçkilərdə Leyboristləri, Fəhlə partiyasını dəstəkləyib, amma bu dəfə fikrini dəyişib.
Fəhlə partiyasında bəzən belə siyasətçilər deyirik, umduğumuzu bulamadıq. Onun üçün də biz ailəcə liberal partiyaya səs verdik.
Bəs niyə mühafizəkarlara səs vermirsiniz?
Mühafizəkarlar valla bizi qane eləmir. Belə qane eləmir ki, mühafizəkarlar bəzi irqçı şeylər sürürlər irəli. Çox milyonlu, məsələn, çox millətli bir ölkədir. Gəlin onu belə deyə, bunu belə deyə. Onun üçün də biz şeyə səs vermədik mühafizəkarda.
Amma iş ondadır ki, Britaniya seçki sisteminə əsasən, əhalinin çox yaşadığı böyük şəhərlərdə tərəfdarları çox olan partiyalar daha çox mandat əldə edə bilir. Parlamentdə isə daha çox mandat qazanan partiya hökumət formalaşdırır. İkinci olan demək olar ki, əli boş qalır. Yəni bəzən elə ola bilir ki, hər hansı partiya ölkə seçicilərinin çoxunun səsini qazansa da seçkidə başqa bir partiya qalib gəlsin. Bu dəfəki seçkidə 44 milyon Britaniya vətəndaşının iştirak eləmək hüququ var və ilkin nəticələr artıq Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-dən sonra elan olunmağa başlayacaq.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Verişimizin axırına az qalsa da sizi bir reportajdan da tanış eləmək istəyərdik. Bu, Rusiyada qumarxanalarla bağlıdır. Azərbaycanda bu yaxınlarda elan olundu ki, bookmakerlər, yəni futbol və başqa oyunlarla bağlı proqnoz verənlər üçün təzə imkanlar açılır, dövlət bununla bağlı xüsusi kontorlar yaradacaq. Rusiyada isə çoxdan idi ki, qumarxanalara icazə verilirdi, burada əksinə məhdudiyyətlər qoymağa başlayıblar və bu dəfəki məhdudiyyətlər ondan ibarətdir ki, artıq qumarxanaları şəhərlərdən kənardakı ucqar yerlərdə oynamaq, açmaq və oraya gedib oynamaq mümkün olacaq. Bunun üçün hətta gərək 3 saat maşında da yol gedəsən. Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Rusiyanın qumar oynayanları qumar oynamağa bu qədər uzağa gedəcəklərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kevin O'Flynn yazır ki, hə demək istəsəniz, mərc gəlməyin. Krasnodarda maşına minib enişli yoxuşlu yollarla 3 saat maşın sürmək lazımdır ki, düzün ortasında yerləşən binaya gəlib çıxasan. Düzdür, yaxınlıqda Azov dənizi yerləşir, palma ağaçları lampalarla bəzədilib, ancaq binanın özü müthişdir. Qapısını da iki böyük it qoruyur. Bura Rusiyanın Las Vegasıdır. Burada hələlik yeganə kazinonun adı isə Oracle-dır. Keçən il Rusiyada qumarxanalara qadağan qoyulandan sonra ölkədə açılan ilk kazinodur bu. Keçən ilki qadağan qumarxanaları ölkənin cəmi 4 zonasına can məhdudlaşdırdı. Minlərlə adam işsiz qaldı, büdcə qumar vergilərindən 1 milyard dollar itirdi, ancaq hakimiyyət bu addıma getdi. Fevralda açılmış Oracle kazinosunun direktoru Yuri Pajarov deyir ki, hər gün kazinoya 150-dən 400-ə can adam gəlir. Bunlar yerlilər və başqa şəhərlərdən olanlardır.
Təmzik qartı. Ruletka avtomatı da.
Burada oyun avtomatları, ruletka, kart oyunları var. Yerlilər oyun avtomatlarında oynayırlar. Kart və ruletka oynayanlar Krasnodardan və Rostovdan gələnlərdir.
Rusiyada qumarxanaların bağlanmasını hələ prezident olarkən Vladimir Putin təklif eləmişdi. O deyirdi ki, qumarxanaları bağlamaq mənəvi borçdur, orta gəlirli ailənin öz son qəpiyini uduzmasına yol vermək olmaz. Ancaq sonraları Moskva qərara gəldi ki, oyun biznesinə 4 zona ayrılsın. Uzaq şərq, Kaliningrad, Altay diyarı və Azov dənizi sahilləri. Yeri gəlmişkən Azərbaycanda kazinolar qumarxana kimi hələ Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə qadağan olunmuşdu. Ancaq indi bookmaker kontoru, yəni mərcxana açılmasına icazə verilir. Belə baxanda bu da elə həmin qumardır. Rusiyada qadağandan sonra kazino təkcə Azov dənizi sahillərində açılıb. Bunu açan Royal Time şirkəti ikinci kazinonun yayda, üçüncünün bu ilin sonunda açılacağını, bunların ardınca ətrafda akvaparkın və hotellərin tikiləcəyini deyir. Sonda isə burada Azov City kompleksi olacaq, bu kompleks ildə 25 milyon turist qəbul eləyəcək. Yaxınlıqdakı Malçanovka kəndinin sakini Ludmila qumarxananın açılmasından çox razıdır. O deyir, bizim üçün əlbəttə bu yaxşıdır, bunun sayəsində bizim qazımız, işığımız, suyumuz var.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək qonağımız yazıçıdır.